mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Srdečne vás všetkých vítam pri tomto štvrtkovom stretnutí nad učením, ktoré nám ponúka dielo Evergetinos. A ďalej budeme pokračovať v téme prvej kapitoly, ktorá hovorí, že nikdy nemáme zúfať, aj keby sme spáchali akékoľvek množstvo hriechov, ale máme mať nádej Božie milosrdenstvo a zľutovanie. A je to také zaujímavé, je to veľmi dlhá kapitola, kde sa poukazuje na Božie milosrdenstvo priamo z každého uhla pohľadu a nielen na Božie milosrdenstvo, ale aj na aktivitu zlého, ktorý sa nás snaží obrať o túto nádej v Božie milosrdenstvo. Je to veľmi dlhá kapitola a vždy, keď som ju čítal a pripravoval sa na to, tak ma to vždy tak trošku vo mne bola neustále taká otázka, pretože tí svätí, ktorí ponúkajú nejaké učenie, systematické učenie o duchovnom živote, začínajú viac menej trochu inými témami. Napríklad svätý Jan Klimák začína ako prvou témou, ako kladie to ako podmienku, je odputanie od sveta. Svätý Izak Sýrsky začína svoje dielo pripomenutím bázne Božej, že jej nutnosti, a hneď tiež začína s podmienkou, že je potrebná odputanosť od sveta, akési vyprázdnenie srdca, aby sme mohli ďalej pokračovať. Teofan Zátvorník, svoj diele Cesta k spáse, on hovorí o zápale, ktorý je nutný pre začiatok duchovného života. Zápale, ktoré nejak oddelí srdce od sveta a primkne ho k Bohu. A podobne aj v dielach iných, hoci nehovoria úplne systematickým spôsobom o duchovnom živote, toto zaznieva ako taká prvá podmienka. A ten mních Pavol začína akosi netradične, akosi by sme povedali odveci, začína pripomenutím toho Božieho milosrdenstva a lásky. Ale čím viac nad touto kapitolou uvažujem, tak som mu za to vďačný, pretože či už máme zápal, či už zbudzujeme si Božiu bázeň, či už sa snažíme o odputanie sa nejakým spôsobom od sveta a aby sme sa stali duchovnými, v každom jednom počínaní a snažení narazíme na naše slabosti, ktoré nás môžu veľmi rýchlo znechutiť. Vidíme aj svoje pády. Teraz, keď sme sa pred chvíľkou rozprávali, pred začiatkom tohto stretnutia, že nám padla tá poznámka, že je to náročné, ale že máme pocit, že nás to prevyšuje, to učenie nejakým spôsobom. A to je napríklad vec, ktorá sa nám často stáva, že keď počúvame rady a poučenia týchto svätých otcov, zdá sa nám to priam nedosiahnutelné v našom živote. A preto sa vzdávame dopredu, pretože je to príliš veľa pre nás. A preto myslím si, že to dielo Evergetinos volí, alebo ten mních Pavol, zostaviteľ tohto diela, volí dobrú stratégiu a najprv nás ubezpečuje o veľkosti Božieho milosrdenstva. o tej veľkej Božej túžbe po spáse každého jedného z nás, o tom, ako využíva každú štrbinku, ktorou sa mu otvoríme, aby nás zaplavil svojim milosrdenstvom a zľutovaním. A myslím si, že toto je taký veľmi dobrý základ pre budovanie, také radikálnejšie budovanie duchovného života alebo radikálnejšie vykročenie po ceste, ktorá vedie k spáse. Dnes budeme pokračovať učením svätého Izaiáša, aby Izaiáša. Sme, myslím, že prešli takú polovičku z tohto minule, kde hovoril ako o rôznych smútkoch, ktoré o požehnanom smútku a o smútku, ktorý je hriešný. Tak poďme k jeho ďalším slovám, ktoré tej druhej polovičky jeho učenia, ktorá je zachytená, alebo ktorú nám nich Pavol ponúka k tejto téme. Aba Izaiáš hovorí: Nezabúdajme, že náš majster je milosrdný a praje si návrat človeka k pokániu, ako sám povedal vo Svetom Evanjeliu. Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. Keď vidíme, čo máme na dosah, Božie nekonečné milosrdenstvo a bohatosť jeho zľutovania, obráťme sa k nemu s celým srdcom a on nás príjme vo svojej láske k ľuďom a urobí nás účastníkmi večného života. Obráť sa preto v pokání k Bohu, skúmaj svoje srdce, aby si azda neupadol do ľahostajnosti, hovoriac, ako môžem ja, hriešný človek, nadobudnúť všetky čnosti. Božie milosrdenstvo je obrovské a sú chvíle, keď mu ponúkneme v tom hnutí srdca, správnom hnutí srdca štrbinu na to, aby sa nás dotklo, aby jeho milosť zaplavila naše srdce, vtedy vidíme veľmi zreteľne, čo máme robiť, ako máme kráčať dopredu. Ale zároveň s tým svetlom, ktoré nám ukazuje, čo máme robiť, a že máme potrebu, že musíme vykročiť smerom k Bohu s celým svojim srdcom, zároveň s týmto svetlom prichádza aj iné poznanie. A to je to, že vidíme sa v pravom svetle. Že vidíme svoje slabosti, vidíme svoje nedostatky, vnímame, ku akým čnostiam nás Kristus pozýva. A toto porovnanie v nás môže spôsobiť taký zmetok, že z toho zľakneme, alebo že začneme hľadať ľahšiu cestu. A to nie len preto, že cítime, že naše sily sú príliš malé na to, aby sme dosiahli tie vznešené mety, ktoré nám Evanjelium ukazuje, ale je to aj preto, že v tej chvíli prichádza pôsobenie aj zlého, ktorý sa všemocne snaží ten dotyk milosti v nás zveličiť takým spôsobom, aby sme zanechali myšlienku vstúpiť cez túto bránu milosrdenstva do hlbokej jednoty s Bohom. Mne sa páčilo, čo hovorí svätý Teofán Zátvorník o tejto o taktike zlého. Prečítam to, lebo myslím, že to stojí za to počuť to v plnosti, než reprodukovanie. Svätý Teofán Zátvorník hovorí: Satan má jednoduchý úmysel, a to je, aby človek bol úplne zanepráznený vo svojom vedomí, pozornosti a v srdci niečím, čo nerobí Boha jediným držiteľom srdca. Ale je tam niečo mimo neho, ktoré je pripútané k mysli, vôli a srdcu, čo spôsobuje, že sa človek stará iba o to, čo vlastní a má rád. Nehovorím tu iba o vášniach, ale tiež o špeciálnych veciach, ako je učenosť, umenie a svetskosť, ktoré môžu slúžiť ako satanovo puto na držanie slepého hriešníka vo svojej moci a zabraňujúce mu prísť k zmyslom. Táto taktika, ktorú Satan používa, ako to presne charakterizoval svätý Teofán Zátvorník, nespočíva v tom, že by nás nepriateľ presviedčal, že tá ponuka, ktorá prichádza od Boha cez evanília, že je niečo zlé a nedobré. Vo chvíli, kedy my sme sa v nás zapali nejaký ten oheň túžby po hlbšom živote s Bohom, v tom istom momente on prichádza a predstavuje nám aj všetky tie veci, ktoré doteraz boli prítomné v našom srdci. A nemusí to byť len priamo proste nejaká pripútanosť nejakým neužitočným aktivitám, alebo ktoré ľahko môžeme demaskovať, ktoré ľahko môžeme spoznať. Je to aj niečo, čo má aj určitú hodnotu, on spomína ako učenosť, umenie. Mnohokrát tie kvality, ktoré dosahujeme zúžitkovaním svojich talentov, môžu sa stať pre nás aj putom, ktoré nám bráni k Bohu. Aby som to lepšie vysvetlil, pred pár rokmi som čítal skúsenosť jedného kňaza, jedného amerického kňaza, on je reholník. A on rozprával, že dlhé roky vlastne on žil to svoje nízke povolanie, až sa raz stalo, že bol pozvaný dať duchovné cvičenia pre nejakú relatívne malú cirkevnú organizáciu. On to aj tam menoval, to už si nepamätám, a nie je to podstatné. Tak s takou bázňou a pokorou sa to pripravil a dal tie duchovné cvičenia, ktoré zožali taký veľký ohlas medzi zúčastnými a boli nejakým spôsobom aj nahraté, a takže aj viac ľudí sa o tom dozvedelo, že ten ohlas spôsobil, že začali sa mu hrnúť ponuky alebo žiadosti, aby prišiel aj na iné miesta a dal buď prednášku alebo duchovné cvičenia alebo nejakú duchovnú obnovu pre farnosť. A hovoril, že bolo to také úžasné a bol veľmi rád, lebo zrazu cítil, že ten talent, ktorý mal na dobré vysvetlenie alebo podanie témy, ktorú si zvolil, alebo ktorá bola od neho očakávaná, že to veľmi rád prijímal. Hovorí, že v priebehu ďalší rok jeho kalendár bol tak naplnený, že už keď ho niekto požiadal o duchovné cvičenie alebo niečo, tak už to musel plánovať ako keby rok dopredu. Tak bol žiadaný. A potom hovorí, že ja som prelietal Spojené štáty a potom aj Kanadu, až krížom krážom a do Kanady a bol aj v Mexiku. A zrazu si uvedomil jedného dňa, že napriek všetkej tejto práci, ktorú robí, ktorá je veľmi bola užitočná pre mnohých ľudí, jeho život začal upadať. Jeho ten vnútorný život s Bohom začal mysnúť. Už neprežíval tú radosť z Boha, ako prežíval predtým. A bol, chvála Bohu, bol múdry natoľko a duchovne zrelý natoľko, že urobil rázne rozhodnutie a jednoducho zrušil všetky prislúbené ako duchovné cvičenia, ktoré dovtedy robil a ktoré mal naplánované s tým, že už to robiť nebude. On sa jednoducho sa vzdal tejto služby, lebo cítil, že ho to vzdialuje od Boha. My môžeme si povedať niekedy, že je to taká škoda, ak má niekto takýto talent a takto dokázal oslobiť mnohých, že keď sa on toho vzdal, že to je určitá škoda pre cirkev, škoda pre ľudí. A mnohokrát takto práve tieto myšlienky používať zlý, aby nás uzatvoril v nejakej aktivite, ktorá má veľmi silu, veľmi dobrú, veľmi dobré, prináša veľmi dobré ovocie, ale oberá nás o tú intimitu s Bohom, o ten hlboký vzťah s Bohom. A postupne ako si nás chladne ten zápal v nás. Ja teraz nehovorím, že teraz máme si teraz odmietnúť i tie dobré veci, ktoré sú v nás, naše talenty a ktoré používame pre dobro ľudí, ktoré používame pre nielen v tej náboženskej oblasti, ale pre službu blížnemu. Nikdy nesmieme dovoliť to, aby nás tieto aktivity pohltili natoľko, aby nás to odviedlo od Boha. A deje sa to veľmi rýchlo. Deje sa to veľmi rýchlo. Je ťažké vidieť, alebo smutné vidieť, aj pozriem to v živote tu na niektorých spolubratov, ktorí skutočne sa obetujú pre farnosť a je to trošku ťažšie tu na Spojených štátoch, lebo farnosť je samostatná jednotka určitým spôsobom ekonomicky, že vlastne môže žiť iba vtedy, keď sa nazbiera dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie chodu farnosti, čo je od platu v kňaza cez všetky tie poplatky, ktoré sú potrebné s energiami a je to veľké množstvo. A fara musí byť skutočne aj určitým spôsobom takým manažerom, kde aspoň dokáže zorganizovať tie aktivity vo farnosti tak, aby aj táto stránka života farnosti bola pokrytá. Mnohí tomu dávajú skutočne veľkú energiu, držia tú farnosť nad vodou, ale vidno, akí sú vyprázdnení. Že ich to úplne pohltilo. A ja nechcem hovoriť o vyhorení, ale má to blízko k tomuto stavu. A práve táto taktika diabla, ktorý ponúka nám tieto nutné veci, alebo na pohľad užitočné veci, ktorým sa mám venovať, spôsobí, že to volanie k tomu hlbšiemu duchovnému životu dáme akosi nabok, pretože jednoducho už sa nám nemestí do nášho do rozpisu dňa a eliminujeme duchovný život na tie základné veci. Je to, takže nie je to len o tom, že nám pripomína naše hriešne návyky a zaužívaný spôsob života, ale zdôrazňuje ako priam nevyhnutnosť tých dobrých diel, ktoré pohlcujú náš čas. Zase na druhej strane nemáme sa aj bať tej prvej zložky, čo je, že nám odhalí priam a zveličí naše slabosti, ktoré vnímame veľmi ostro a on nám našepkáva, že toto ty nezvládneš. Svätý Izák Sýrsky však hovorí, že požehnaný je človek, ktorý pozná svoju slabosť. A myslím, že to je jedna z jeho vied alebo tých duchovných zákonitostí, ktoré nám dáva, ktoré je si nutno skutočne dobre zapamätať a nosiť v hlave. Že ak ja dôjdem k poznaniu svojej biedy, poznaniu tých vášní, ktoré sú vo mne, z tých slabostí, tak áno, ma to núti k smutku alebo k pokániu. Ale hneď si máme uvedomiť, že toto je pre mňa požehnaním. Lebo on hovorí, že poznanie vlastne slabosti je zdrojom všetkých dobrých vecí v našom živote. Pod tými dobrými vecami myslí, že človek, ktorý spozná svoju slabosť, tak otvára sa pre život pokania. Viac si sa modlí. Priam žobre Boha o milosť. Priam sa snaží nachádzať dobré rady k prekonaniu týchto slabostí. A hovorí, že práve vtedy Boh k nemu prichádza a pre pokoru toho človeka ho zakrýva ako tieň. Takže je pre nás, je to, treba, aby som to zhrnul, treba pamätať na to pokušenie, ktoré prichádza po spoznaní našich slabostí a jednoducho sa mu postaviť s tým, že i toto poznanie našich slabostí je to dielo Božej milosti, ktorá nám otvorila oči preto, čo potrebuje byť zmité pokáním a aj obrátením. Toľko tomuto odstavcu. Chce niekto niečo dodať alebo pozdieľať? Dobre. Dobre, tak Abba Izaiáš pokračuje. Vec, že pokanie nevyžaduje tieto čnosti od kajúcnika. Pretože keď sa človek v pokanie vracia k Bohu, zanechajúc svoje hriechy, okamžite jeho pokanie ako matka mu dáva znovu zrodenie a síti ho mliekom zo svojich svätých prs ako milujúca matka dieťa. Kým dieťa ostáva v náručí matky, tak je chránené aj od nebezpečenstva zla. A keď dieťa plače, matka láskavo ponúka svoj prs. Ak dieťa ostáva popudlivé, zľahka ho poplieska, aby ho prinútila prijať jej mlieko a ukľudnila jeho sporné srdce. Ak však dieťa potom stále ešte plače, matka je znepokojená, skľúčená pre svoje dieťa, pretože to vychádza z jej vnútra. Hojda dieťa, boskáva ho, prihovára sa mu, kým nepríjme jej prs. Ak toto malé dieťa je obklopené zlatom, striebrom, perlami alebo inými vecami z tohto sveta, pozerá sa na tieto veci s nevidnou zvedavosťou. Ale v matkinom náručí je ľahostajné ku všetkému, aby mohlo prijať materinské mlieko. Otec netrestá dieťa, že nepracuje alebo nebojuje s nepriateľmi, pretože je ešte malé a nemá žiadnu silu. Hoci má nohy, ešte mu nedávajú oporu na chôdzu. Hoci má ruky, ešte nie sú schopné držať zbrane vojny. A tak sú rodičia k dieťaťu zhovývaví, kým nedospeje. Svetý Aba Izaiáš pokračuje v tom uvažovaní nad tým pokušením, ktoré prichádza, keď sa nám oči otvoria pre náš vnútorný stav a keď spoznáme svoje slabosti. Dalo by sa povedať, že nám odpoveda na otázku, že ako ja, taký hriešný a slabý človek, môžem nadobudnúť tie veľké čnosti, o ktorých hovorí Evanjelium, ku ktorým nás volá Ježiš Kristus. Ako môžem dosiahnuť naplnenie napríklad Ježišovho prikázania, ktoré je, že vy buďte milosrdní, ako je váš nebeský otec milosrdný, alebo vy buďte dokonalí, ako je váš nebeský otec dokonalý. Je to prikázanie, ktoré nám dáva Kristus, to znamená, že reálne od nás očakáva úsilie dosiahnuť túto dokonalosť a my hovorím, toto je predsa nemožné. To sa jednoducho nedá. Lenže túto odpoveď my dávame v stave, keď sme ešte nejak zranení a oslabení týmito svojimi hriechmi a pokušeniami. Aba Izaiáš nám však hovorí, že keď robím pokánie, keď sa obratíme k Bohu v tejto chvíli a prosíme o odpustenie, o jeho milosrdenstvo a zľutovanie, on hovorí, že Boh neočakáva od nás tieto čnosti okamžite. Že skôr nás prijíma ako malé dieťa. A Aba Izaiáš dáva veľmi pekné prirovnanie, keď prirovná toho človeka, ktorý začína robiť pokánie, ktorý uskutočnil ten krok obrátenia, tak ho prirovnáva k malému nemluvňatku, ktoré je sýtené tou výživou zhora, ktoré je živené Bohom samotným. A nielen živené, ale aj chránené. A nielen chránené, ale aj sprevádzané a zahrnuté starostlivosťou, pretože Boh vie, že sme ešte krehkí. Po vykonaní a obrátení sa alebo urobení tohto radikálneho kroku smerom k Bohu a k nebu a k spáse svojej duše, začína to Božie sprevádzanie, to modelovanie a vyživovanie Božou milosťou. A je tam prítomná aj tá veľká Božia trpezlivosť s nami. Pretože nie je možné hneď po obrátení, aby sa v nás objavili všetky čnosti. Skôr naopak, stále sa bude do času prejavovať veľmi intenzívne slabosť, ktorú spôsobujú tie zvyky, ktoré sme predtým mali, alebo vášne, ktoré nás ovládali. A dokonca, ako hovorí, že otec netrestá dieťa za to, že nepracuje, alebo že nebojuje s nepriateľmi. Tak je i ten, tým naznačuje, že tú Božiu trpezlivosť nami, kým sa neuskutoční ten náš rast z nemluvňa cez dieťa k dospelosti. A toto je veľmi dôležité tiež si pamätať v našom duchovnom živote, pretože bohužiaľ, mnohokrát je ten akt pokánia prezentovaný s takým zjednodušeným pohľadom, že tvoje obrátenie znamená zmena života, obrátenie sa k Bohu a vyznieva to ako veľmi niečo radikálne a človek nadobúda takú predstavu, že hneď na druhý deň alebo toho okamihu, toho obrátenia, sa od neho už očakávajú a vyžadujú znaky do dokonalého kresťanského života. Teraz ja to nehovorím to, že aby som zľahčil aj Abba Izaiáš, nemá to na mysli, že ponúknuť človeku nejakú výhovorku alebo nejaké uľahčenie, ale je to iba pomenovanie toho prirodzeného rastu v duchovnom živote, toho mechanizmu, ktorý musíme mať na vedomí. Že Boh prijíma naše pokánie, prijíma naše rozhodnutie a ak ho urobíme, tak od tej chvíli sme v jeho zvláštnej starostlivosti. A že doslova Boh od nás v tom čase toho duchovného detstva neočakáva skutky, ktoré patria tým, ktorí už dozreli úplne vo viere. Toto tiež máme mať na pamäti, pretože nám to môže veľmi pomôcť. Pretože aj keď v tých chvíľach, kdy sa nás dotkne Božia milosť a my sa nejak spoznáme svoje slabosti a urobíme to radikálne obrátenie sa k nemu, tak potom, keď príde nejaké zlyhanie, zakopnutie, tak nás to môže viesť v určitej depresii a vnútornej. Na druhej strane nás to vedie aj k tomu, že pred druhými, ktorí boli svedkami toho nášho rozhodnutia, začneme niečo predstierať. Začneme predstierať, že my máme, že sme nadobudli tú dokonalosť, ktorá sa očakáva od tých, ktorí slúžia Pánovi. A toto farizejstvo, ktoré je v nás, sa môže tak hlboko zakoreniť, že nakoniec sa s ním aj stotožníme a budeme viesť dvojaký život. Ja nechcem, aby to vyznelo ako také kritizovanie nejaké, ale veľký pozor si treba dávať na tu nás sa to hovorí, to sa tomu hovorí, že motivačný speaker, že motivační rečníci, hej, ktorí sú a mnohokrát je to také pokušenie, pretože je to prináša určitú popularitu, tak potom je to také prítomné, keď sa hovorí o duchovných veciach a mnohí, ktorí majú tento dar takýmto výrazným spôsobom nejak rozprávať a prezentovať evanjelium, tak oni vytvárajú tento tlak. Že ako keby obrátenie bola nejaká okamžitá záležitosť, ktorá mení hriešníka vo svetca. A to takto nefunguje. Nám bol daný celý náš život na pokánie. Náš život je cestou, kedy neustále rastieme zo slávy do slávy, ako hovorí svätý apoštol Pavol. A s pokorou si máme uznať a hovoriť, sme ešte na ceste a na tejto ceste Boh nás prevádza. Nemali by sa dovoliť nikomu a ničomu, aby nám vtlačil do mysli takú predstavu nejakej okamžitej svetosti. Lebo toto nie je možné. Dokonca mnohí z tých učiteľa duchovného života hovoria, že ak sa niekto stotožní s takouto predstavou, tak to znamená, že preskakuje nejaké potrebné kroky v duchovnom živote a za čo prichádza Boží trest. A kvôli tomu prichádza Boží trest na takéhoto človeka, lebo je to akt pýchy. Môžeme pokračovať, alebo chce niekto niečo? Dobre. Dobre, tak Abba Izaiáš hovorí, alebo pokračuje, a pokračuje aj v tomto obraze toho nemluvňatka. Teraz, keď toto nemluvňa dospieva a stáva sa dieťaťom, a ak sa stane, že sa s niekým pustí do bitky, v ktorej je zrazené k zemi, otec sa nehnevá na dieťa kvôli prehre, pretože vie, že je ešte stále mladé. Ale keď toto dieťa dospeje do plnej mužnosti, ukazuje svoju užitočnosť, keď začne považovať otcových nepriateľov za svojich a postaví sa voči ním. Iba potom mu otec zverí všetko, čo má, pretože dieťa sa ukázalo toho hodné. Sa im páči, ako používa toto prirovnanie dieťaťa na to, aby vykreslil ten postupný rast v duchovnom živote. Hovorí, že keď dieťa rastie a zrazu sa púšťa do bitky s niekým. Jasne, že Abba Izaiáš teraz hovorí, že keď rastieme v duchovnom živote, tak bude veľa príležitostí, kedy spoznáme pokušenie, kedy spoznáme nejakú aktivitu zlého a voči nej sa postavíme. On hovorí, pokiaľ nemáme silu ešte, pokiaľ sme ešte deťmi v duchovnom živote, prehráme, budeme zrazení k zemi mnohokrát. Ale hovorí, že otec sa nehnevá na dieťa, keď sa toto stane. Pretože vie, že je ešte malé, že ešte nemá tú silu, ktorú má dospelý človek. A zase na druhej strane hovorí, že pokračuje, keď to dieťa dorastie do mužného veku, ak sa v ňom nachádza tá rozhodnosť postaviť sa voči všetkým a všetkému, čo je v nepriateľstve s jeho otcom, vtedy sa osvedčuje a otec mu dáva všetko, čo je jeho. To sú veľmi, veľmi silné slova znovu na povzbudenie, že pre tých, ktorí začínajú tu v duchovnom živote tú intenzívnejšiu cestu s Bohom. Vždy, keď dostane sa nejakého toho poznania z hora, sa nám odhalí intenzívnejším spôsobom niečo, čo máme zmeniť alebo nadobudnúť vo svojom duchu, vo svojom vzťahu s Bohom, tam prichádza ten proces dospievania, kedy sme sprevádzani s Božou silou, kedy v prípade pádu Boh Otec s hovievalosťou nás dvíha späť a prijíma naspäť za synov až k tomu stavu, kedy sa s celou rozhodnosťou a silou postavíme na jeho stranu a začneme bojovať voči týmto nepriateľom duše. Svätý Izaiáš pokračuje ďalej slovami. Ak však toto dieťa, ktorému rodičia venovali veľa úsilia, vyrastie a stane sa marnotratným, nenávidí svojich rodičov, nepreukazuje im žiadnu vďačnosť za ich štedrosť a stane sa dokonca priateľom ich nepriateľov, dokonca aj rodičia ho prestanú milovať ako svojho potomka, vydedia ho a vyhodia z domu. To sú silné slova Abba Izaiáš, poukazuje na realitu, ktorá bola v jeho dobe zrejme bežná. Predsa len, aj v žalme sa hovorí, že požehnaný je muž, ktorý naplnil tulec svojimi synmi, pretože budú stať v bráne, a keď sa vyjednáva s nepriateľmi, a vtedajšie spoločnosti ako synovia boli oporou, zvlášť keď vyrastli, boli oporou pre svojho otca. Bola to jeho malá armáda voči nepriateľom. A keď sa nastala zrada, že syn zradil svojho otca a prešiel k nepriateľom, tak vtedy strácal tú svoju jednotu s otcovským domom. Vtedy stratil všetko to, čo bolo otcové. Sám sa rozhodol prejsť na inú stranu. A tieto veci sa stávali, a preto to aj Aba Izajáš takto poukazuješ na to, čo sa odohráva. Že ak my, ktorí sme boli pozvaní Božou milosťou k rastu a ku zrelosti, nie kvôli našej sile, ale kvôli tej výžive, ktorú prijímame z lásky k Boha skrze jeho milosť, ak nakoniec my pre svoju lenivosť alebo váhavosť alebo ľahostajnosť nielenže odmietneme kráčiť po tejto ceste, ale dokonca sa pridáme alebo staneme sa priateľmi našich vášní a zlých rozhodnutí, tak vtedy rovnako sa stáva to, že strácame, sme vydedení z tohto otcovho domu. A dokonca a vtedy takéto zatvrdnuté srdce stráca dokonca schopnosť prijať pomoc zhora. Tým stráca aj tú perspektívu spásy. Preto je veľmi dôležité, ako nás nabadajú svätí otcovia, neustále skúmať svoje srdce a neustále sa nejak podrobovať testu naše hnutia a aktivity a myšlienky a skúmať, čo nás zväzuje s týmto svetom. A pýtať sa, nie je toto priateľstvo napríklad s touto vášňou alebo s touto aktivitou alebo aktivitou vo svete. Nie je toto priateľstvo dôvodom, ktorý mi zabraňuje prijať pomoc hora. Nie je to to, čo ma doslova čo spôsobuje, že som vydedený z otcovho domu. To sú vážne otázky, ktoré my potrebujeme vedieť, pretože mnohokrát hovoríme o nejakej tak všeobecnosti, to hovoríme, že sa stretávame s vlažnosťou viery u mnohých našich priateľov, známych. Dokonca sa divíme, že keď venujeme niekomu, na kom nám záleží, kom máme radi, skutočne veľmi veľa, aby sme toho človeka obrátili smerom k Bohu, alebo ho nasprevojujú myšlenky smerom k Bohu. A potom sa čudujeme, že napriek tej veľkej aktivite sme nedosiahli nič. Tak to je niečo, čo nás znepokojuje. Ale mnohokrát musíme si uvedomiť to, že ak ten človek je priateľom, veľkým priateľom svojich vášní, nie je schopný prijať pomoc hora. Nie je schopný. Preto sa stáva to, že mnoho obrátení prichádza vtedy, keď človek podstúpi nejaké veľké utrpenie. Bude to choroba, ktorá príde a ktorá jednoducho utne všetky tie aktivity, ktoré dovtedy miloval a prinúti ho zmeniť svoj štýl. vtedy sa otvára, vtedy je schopný prijať pomoc zhora a aj koná, mnohokrát konajú hlboké pokánie. Alebo je to nejaký neúspech v živote. A určite v slova zmysle by som povedal, že aj táto situácia, ktorú svet teraz prežíva, to tie inštrukcie, ktoré nás nútia nejak zmeniť náš život kvôli covidu, tiež ak my by sme dokázali sa na to pozrieť z takej perspektívy, že dobre, môže my teraz nariekame nad mnohými vecami, ktoré nemôžeme robiť, ale na druhej strane je to dobrá príležitosť na to, aby sme si povedali, nie je v tomto aj trošku Božia pomoc tomu, aby sme spoznali, čím sme boli pripútaní, spútaní. Ak si to uznáme, to bude tá štrbinka, cez ktorú príde hojné Božie milosrdenstvo, ktoré nám ukáže zreteľne, čo by mal byť náš ďalší krok. Posledné dve odstavce od Aby Izaiáša v tejto sekcii, ktorého učenie je jednou sekciou tej prvej kapitoly. Svätý Izaiáš zakončuje týmito slovami. Bratia a sestry, starajme sa preto, aby sme ostali pod ochranou pokánia. Prijímali mlieko z jej svätých prs a tak boli nasýtení, teda stali sa svätými a čnostnými. Nie sme ľahké jarmo pokánia, ktoré nás poučí, kým milosťou zhora nie sme znovu zrodení a posilnení v Božej nádeji a dospeli k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Tak to sú nádherné slova, ktoré je hodno si skutočne pamätať. Je to nádherný obraz, že pokánie nám dáva poprvé ochranu pred nebezpečenstvom. A Aba Izaiáš prirovnáva pokánie k matkyným prsiam, ktoré živia dieťa. Hovorí, že ten, ktorý by začne robiť pokánie, tak je týmto pokáním sýtený. A to pokánie ho síti takým spôsobom, aby mohol postupne rásť a nakoniec sa stal svätým a čnostným. A tiež nám hovorí, že pokánie nás poučia, kým milosť nás nepretransformuje tej plnej zrelosti muža k miere plného Kristovho veku. Ochrana, výživa a poučenie. To všetko prichádza skrze ducha pokánia. Kto vystúpi na tú cestu pokánia, toto všetko v určitej miere začne zakúšať. Naše pády sú potom len také, sú výsledkom nášho zabáhania, kedy zapochybujeme, že Boh nám dáva všetko, čo potrebujeme pre svetosť života v hojnej miere. Ale ako Aba Izaiáš hovoril, že pokiaľ sme na ceste, pokiaľ sme v tom procese rastu k dospelosti vo viere, tak Boh k nám pristupuje zhovievavo. A ako náhle my vstaneme, a vstúpime naspäť do diela pokánia, tak nás prijíma späť. Veda však tým, ktorí zostávajú ležať alebo sa ich zmocní, dovolia by sa ich zmocnila ľahostajnosť a taká váhavosť, lebo tým si to pokánie vyžaduje náš vynaloženie nejakej sily, nejakého úsilia. A preto sa nám to zdá ako niečo relatívne ťažké. Ale tí, ktorí na to rezignujú, tí, ktorí ho odmietnú, tí, ktorí si začnú voliť ľahšiu cestu životom, tí si neuvedomujú, že si kladú oveľa ťažšie jarmo na seba. Pretože my poznáme trpké ovocie hriechu, poznáme trpké ovocie vášni. Ako je ťažko niektorým ľuďom, a s akou bolestou niektorí ľudia hovoria, že ako ich život mohol byť iný bez mnohých veľkých problémov, ak by boli odmietli hneď na začiatku nejakú vášeň, ktorá z nich začínala rásť. A majú pravdu. A možno máme rovnakú skúsenosť buď z vlastného života, alebo zo života našich blízkych. Je treba sa preto postaviť s veľkou ráznosťou tomu nášmu egu, ktorý protestuje, keď sa chystáme v pokání nasledovať Božie prikázania. A vždy, keď toto ego nejak porazíme, vždy to pritiahne milosť zhora. Dobre, tu by som došli na koniec tohto poučenia, veľmi nádherného a dávajúceho veľmi dobré rady pre duchovný život. A mnohokrát, aj myslím, že pre mňa osobne to zodpovedalo mnoho otáznikov a musím sa priznať, že tieto slova poučenia, ktoré keď som nad tým uvažoval, môžem doteraz pomohli mnohým ľuďom, lebo som ich poučil či vo svetlosti zmierania alebo pri duchovnom sprevádzaní jednotlivcov. Veľmi, veľmi to bolo užitočné a prinieslo to mnohým takú úľavu, pretože, ako som spomenul, že mnohokrát sme vystavení takému tlaku, že urobiť pokánie znamená vstúpiť okamžite do stavu veľkej svetosti. Dobre, tu by som ukončil. Máme ešte niekoľko záverčných minút, ktoré nám ostávajú, tak a zdá, ak by chcel niekto na túto tému, ktorý sme sa spravili, niečo zdieľať alebo povedať, tak alebo sa spýtať, je tu na to priestor. No, je to zvyčajne tak, že tá diskusia sa rozprúdi, keď sa vypne nahrávanie, čo je pochopiteľné. Ja nechcem na nikoho robiť žiaden tlak. Dobre. Dobre, ak nie je nikto, tak ja by som to tu ukončil, lebo ďalšiu sekciu už prebrať už by sme nemali na to priestor. Tak veľmi pekne ďakujem za tento dnešný večer, alebo pre mňa popoludne, pre vás večer. Ďakujem pre vás o tento záujem, o to dielo Evergetinos, ktoré je plné nádherných poučení, ktoré skutočne môžu uľahčiť to naše kráčanie po ceste k spase. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Izaiáš, pros Boha, za nás hriešných. Amen.